Kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Nú, ég byrst það afsökunar, ég hef ekki tekið nógu eftir, mér fannst þau sammálin það lítil breyting hefði orðið þarna. Já, ég nú hins vegar, löggjafvaldið, ég er nú ekki sammála því samast að segja, bara að taka sveitafélögin þarna inn. Löggjafavaldið er, sem sagt, það er ríkið og síðan er getið þarna greinilega um sveitarstjórnar og ég til að þau ákvæði hér hafi verið mjög, sem sagt, hert eða aukið við þau og vægi sveitafélaga í stjórn landsins mjög aukið í þessari stjórnarskrá frá því sem er í stjórnarskrán okkar núna. En síðan vil ég taka alveg undir með það með þingmanninum sem að hún talaði hér áðan að mér finnst það alveg komið til greina að sitja hámars tíma og þann tíma sem menn mega sitja á þingi, en er það nú svo ástæða sem að gerir hæga endurnýjun að verkum á þingi að það er ekki hámart því það er alltaf sitjandi þingmenn sem hafa forskot og aðra hvort heldur í prókjörum eða listum er aðað í bakherbergjum. Sitjandi þingmenn hafa alltaf forskot.